Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la temo influo cae manipulado. Pri influo cae manipulado estas granda debato inter faculoi. Unu partio asertas che sectoi applicas cerbolavon. La alia diras che tio estas dangera legendo, char sur base de gi povus estigi religia discriminatio, ecce contra la catolica religio, char iui supposus che ancau gi mem faras cerbolavon. Crom tio, supposi che tiui, quies ideoin, ni ne consentas, estas victimoi de cerbolavo, povus esti tro facila elturnigio por eviti la clopodon, esplori la verain motivoin, cae la personain respondezoin. Transe de la extremae star punctoi, ni rimarcas antaucio che la psicha influo estas normala, en la interhomai rilatoi, sur gi basigas la politica propagando, la reclamado, sed ancau la religia predicado, la educado, cae la lerneio. Sed oni devas distingi influon pravan, cae ec devan, spirite liberigan, ciel exemple la educadon, cae la formoin de condiciado discutindain, cae ec malaprobindain, ciai estas exemple, ciam oni applicas trompon, cajoloin, au male culposentoin, faston, maldormon, fisican au psychan isoladon, persecutadon de la ex adeptoi. Mem compreneble tiai condutoi devas esti pruvitai, sen antaujugioi. Reciproca influo estas do necesa. Ciu homo nascigas cae evoluas en medio de reciprocai influoi, sen ciui ne existus vera homo. La sperto pri sovagiai infanoi, infanoi trovitai pasinte poche en la hinda giangalo, pruvis che sen homa influo, dum la unuai vivo iaroi, mancas homai etzoi en tiui infanoi, ciui restas handicapitai sur la campo psicologia, socia, cae morala. En tiai sovagiai infanoi, sen rimede mancas parol capablo, cae razio. La influo do povas esti prava cae deva, au malbona. Malbona estas la influo ciu applicas manipuladon, stumpigante, au bloccante la evoluon de la persona liberezzo. La etimologia senso de manipulado signifas applichi manon por modli, movi, delochigi, exploati. Figura sense, manipulado signifas do tracti personon kiel objecton, sen moralai consideroi, forigante de li au sci, spiritan liberezzon, fundamentan dignon, personan originalezzon. Influo do estas du spezza, unu honesta, cae la alia mal honesta, unu sen profita, la alia exploatema. La manipulado agadas super cun homo nur sia profite, ecce ciam la manipulanto lasas alla manipulato quelche da profitoi, lition faras nur tactiche, por pli efike trompi lin, credigante che oni nur celas helpi lin, sen persona profito. Prava influo, male, celas al vera avantaggio por la influato, rigardata kiel partenero, interparolanto cun agnoscata digno, libero, cae originalezzo. Prava influo estas nur instigo, invito, propono foie firma cae resoluta, foie necessa cae utila, exemple por educi la gefiloin. Male la manipulado estas nur trudo, dictajo, ordono, deviga, absoluta, ecce se foie maschita. Ofte la manipulado sin presentas sub placiai, flatai traitoi, rusoi subtilai cae shaine avantagiai, cioi tamen camuflas trudain celoin. La prava influo helpas la evoluon, la educan formadon, la autentican sanon corpan, mensan cae spiritan de la individuo. Gi helpas la memstarezzon de la personezzo. La manipulado conducas tre ofte al malactivemo, al reductigio, al malprogresso en la rilatoi personai, familiai, cae sociai, al dismembrigio de la personezzo, al sen taughezzo, cae al etai au gravai mensai malsanoi. Tragiche estas ciam la manipulito illusigas che li appartenas al privilegia supera classo cae nivelo, al elito, che li possedas la tutan veron, che entute li estas felicia, dum facte li tute ne capablas pritaxi sian situazion, nec critici la ricevitan manipuladon, nec compreni cio estas vera liberezzo, sen dependezzo, mem starezzo. La manipulado conducas al sentoi de superezzo au mal superezzo, al disigio, al rifuso, al exclusivezzo, al malconsento cae malamo. Male, la honesta interhoma influo helpas por starigi verain, firmain, forticain, cae constantain rilatoin de reciproca amichezzo au amo. Por nea semaina rubrico, ni parolis civespere pri influo cae manipulado. Caregai gefratoi, morgau comencigios la voyaggio della Papo al Francio en la centquindeca da Treveno della Aperoi della Dipatrino en Lurdo. La Papo forlassos Romon, ie la loca horo naua cae tridec, cae estos acceptita en Pariso, ie la horo decunua decvin. Post omaggia visito alla Presidanto della Respubblico, cae rencontigio cun la statai autoritatuloi, la Papo morgau postagmese havos rencontigion cun la representantoi della Hebrea Comunumo. Secovos rencontigio cun la Mondo de Culturo, cae la tago finigios per la celebro della Vesperai Pregioi cun pastroi, geriligiuloi, seminarianoi cae diaconoi, en la Catedralo de Nia Signorino, el ciu, vespere, la Papo adressos saluton alla geiunuloi. Ecde sabato la Papo estos en Lurdo. Ni rapportos pricitiu voyaggio de Benedicto la Dexesa al Francio, dum niai venontai elsendoi. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.